Първо искам да чете текст, който беше поставен в основата на тази проповед. Това е Ефесяни, 1 глава, стих 13. В него и вие, като чухте словото на истината, благовестието на вашето спасение, и като повярвахте в него, бяхте запечатани със Святия Дух на обещанието. Давайте за една минута да се изправим за молитва. Наш Небесен Отец, ние сме наистина благодарни за привилегията да се съберем заедно в името на Господ Иисус. Сега пред нас лежит Твоето Слово, и, о, и не съотнасяме към Него без суета, Господи, из благословения, защото Това е Божието Слово. И, вероятно, има Твоя воля в това да се опитам да обясня една страхотна тема тази вечер. И, Отче, аз моля Святия Дух да ми даде да кажа думи, които биха били от полза за църквата и за добро на Божието Царство. Дай Него, Господи, Ти си наш Отец, и ние Ти обичаме с цялото си сърце. И сега се молим, Ти да ни благословиш. И докато си мисля, какво бих направил, ако имах в ръцете си тази вечер в чашата само една капка кръв на Господ Исус, как бих я притиснал до сърцето си и просто, о, щях почти да спрати дишам. Но при Твоите очи, Отче, Ти си дал в ръцете ми дори по-великото, изкупените чрез Твоята кръв, Твоята църква, за която си дал кръвта, за да я спасиш. Сега помогни ни, Господи, да пасем Божието стадо, на което Святия Дух ни е направил надзорницы, и ние молим за това в името на Исус. Амин. Ви може да седнете. Ние се доверяваме на Господ Исус, че ще изпрати Своето благословение върху нас. Бях в стаята само преди няколко минути и бях просто разтърсен. Кой от вас познава Реймонд Ричи? Той седи там, в стаята. Тък му се молях за него. И самият той толкова много е работил, че си причинил криза и инсулт. Той е в ужасно състояние. Прекрасен брат. Брат Реймонд стоеше точно там, на платформата у нас вечер, когато ангелът Господин слезе пред очите на хиляди хора, когато доктор Бест водеше дебати с доктор Боусуорт за моето служение. Я сказах, не претендирам, че съм изцелител. А той каза, никой не биха повярвали на това, освен у нези така наречените святі търкалящі се. А сказах, колко баптисти има тук, те могат да кажат, че са били исцеление от Господ и може да го докажат. Вдигнете ръката си. И, о, се изправиха около, предполагам, 300 човека или повече. Аз казах, хората вярват в божествено исцеление. Казах, аз не съм божествен исцелител, никога не съм казвал това. Казах, моята литература се публикува на много различни езици. Никога не съм твърдял изобщо, че съм изцелител, а само твърдя, че съм слуга на Бога. Казах, сега, ако Божия дар, който той ми даде за разпознаване, е под съмнение, в такъв случай Бог сам ще каже за себе си. И той слезе примерно в същия момент. Слезе е така. Именно тогава го фотографираха. И той, брат Ричи, ми каза, падна на колене там отзад, като се помолих за него, и той пригърна ме с ръката си и каза, имам нещо да ти кажа. Какво? Каза, спри да проповядваш твърди упорито и твърди дълго. Ще тръгнеш по същия път, по който аз тръгнах. Так той каза, брат Бранхам, аз виждам как действа върху теб тези видения и прочее. Ти няма да направиш повече от това. Важно тој да вршиш своето служение, което ще покаже на хората, че Бог ти е изпратил. Тој ме накара да му обещая там, като взе ръцете ми в неговите, казвайки, «Не го прави повече, брат Бранхам, предупреден съм от Господ да ти го кажа». Я сказах, «Добре, брат, само не казвайте това на жена ми». Сега, относно тази тема, белегът на звяра и Божият печат. Не толкова много вече сме чули за това, и аз дори видях схеми, които може тук на цялата платформа да ги сложиш за белега на звяра и Божият печат. Но за мен това е много ясно и мисля, че за всеки, който може да го вижда в Писанието. Записах си няколко места, за да може вие да ги запомните. И така, това е една много важна тема и вярвам, че тя е необходима, за да бъде получавано за нея. Ние имахме събрание, богослужение, благовестителски, изцелителни, а сега е времето за поучение. А тази тема трябва да се основава върху второто пришествие на Христос. Тук отпред седи брат Смит. Това е твоята жена? Здравей, сестра Смит. Бог да ви благослови. Искам да кажа, че зад всеки един добър мъж стои също добра жена. И това е много прекрасно. Искам да ви кажа, че ако и в семейството Бранхам има някакви успехи, то те принадлежат на моята жена. Тя дори и на 10 години е по-млада от мен, но косата е бяла вече, и какво аз бих правил без нея? Тя стои помежду мен и хората. Разбира се, че Бог ми дал прекрасна съпруга. Ако Бог би могъл да даде нещо по-добро на мъжа, той щеше да му даде. Соломон е казал, който е намерил добра жена, е намерил добро. И аз считам, че най-доброто, което може да има един мъж, това е жената му. Освен спасението, разбира се. Да, така е. Тя е прекрасна. И така, сега в основание на писанието искам да кажа, как аз разбирам белегът на звяра. И писанието това го казва. И след това ще ви кажа, какво казва писанието за Божият печат. И така, скоро тези две неща ще дойдат към своя край. Сега святей е под властта и на двете. Или под белега на звяра, или под Божия печат. Някои говорят, че това е в далечно бъдеще ще бъде. Други казват, то вече е минало, но не точно сега сме. Това време, Божият печат, това е крещението със Святия Дух, а белега на звяра получават онези, които отхвърлят крещението със Святия Дух. Нека това да го кажа сега още. Вижте, в последните дни всички хора ще имат или едното, или другото. Или имат Божият печат, или белега на звяра. И той принуждаваше всички, малки и големи, богати и бедни, свободни и роби, да им се сложи белег на унези, които нямаха Божия печат. Всички унези, чието имена не са били в книгата на живота на Агнето. От създанието на свети, когато беше заклан Агнецът, тогава бяха внесени имената им в книгата на Агнеца. И така, тези две важни неща. Но първо ние ще говорим за Божият печат. Какво е печата? Първо в Библията, в тези дни, когато хората още нямаха толкова образование, както сега, техния подпис се считаше за печат. Точно както днес ние се подписваме с фамилията си. В древните държави на изтока, тогава някои римляни, също и евреите, те са имали пръстен с печат. Ако ни са писали фамилията си, значи те са поставили този печат с пръстена си, което означавало, че това е оригиналът. Ако някой тогава би искал да го фалшифицира, щеше да бъде умъртвен. Точно както днес се опитват върху чека да фалшифицират фамилията. Тогава, ако някой се опитвал да фалшифицира, да направи копия на такъв печат, е бил наказан с голяма глоба. И обикновено човекът, който имал такъв печат, той е носил на вътрешната страна на китката си или на пръстена той е бил. И вместо да се разписва, той поставил печата. Това означавало, че той го е подпечатал. Исус казал, според Матей 24 глава 24 стих, че в последните дни тези два духа, тези, които са запечатани от Бога и у нези, които са получили белег от Антихриста, те много ще се приличат, дори да бъдат излъгани и избраните, ако това би било възможно. Разбирате ли сега? Те много ще приличат един на друг. И така някои хора казват, комунизма е белега на звяра. Не, вие грешите. Комунизма не е белегът на звяра. И дори да е така, той не е водещия. Белегът на звяра е от религиозно естество. Дълбоко религиозно, толкова е хитро и подмолно, така че да излъже и подмаме дори самите избрани, ако това е възможно. Аз чух как Били Грейм сега отскоро каза, аз го слушах преди няколко седмици, когато пътувах, по радиото го слушах, и той каза, толкова много говорят за цигари, валсро или както там ги наричат, че много мъже пушат, и той каза, че онзи човек, който пуши, той дори не е истински мъж. Мисли, че той е прав. И той каза, че тези неща толкова ги рекламираха, че дори те подмамват избраните. Аз мисля, че брат Греем не е имал това предвид, защото избраните не могат да бъдат излъгани. В никакъв случай те не могат да бъдат подмамени. Те са били избрани от Бога, и те не могат да бъдат излъгани. Но Исус каза, че тези два духа много ще се приличат, че дори да може да бъдат измамени дори избраните. Но това не е възможно. И така, нека да разберем откъде всичко е започнало, къде е произхождението. Както казах вече, че всички култове, религии, всичко това започнало в битие. Всичко, което виждаме, асамблеи на Бога, те започнаха там, в битието. Баптистите също, началото им идва от битието. Аз вам мога да го докажа. И че всички култове, всичко това започна още от битие. Просто изследвайте книгата Битие, вие ще ги намерите тези неща. Определете семето и вижте на къде върви развитието му. Проследете, че то минава през цялата Библия и двете са започнали в битие. Виждаме, че битието това е периода на сеенето. Там всичко е започнало. И така ние виждаме, че първият човек е получил белег в Битие, 4 глава, стих 15, това го пише. Там пише, че Господ е поставил белег на Каин. Оттам всичко започна, там за първи път беше белег поставен. Вие ще питате сега, дали Каин имал белега на звяра? Но сега, нека да обърнем вниманието. Какво пише още? Че семето на жената ще смаже главата на змията. Вижте родословието на Каин. От него след това по неговата линия имало различни учени хора, велики хора. А от Сит по неговата линия след това имаше, виждаме, фермери, овчари и така нататък. Библията казано така. Ще поставя вражда между теб и жената, и между твоето семя и нейното семя. И така, вие, братя-проповедници, имайте мир, ибо дети спокойни. Винаги Медусажда – це 100 за вопроси, 7 – это на змията. Но Библия так азва, че змията имало 7. Точно тук и вопроса. 7 – это на змията. Ви можете править из това, как вот усе искати, но в Библии это в битието пише, че змията имало 7. Но вижте, в началото змията не била в личугу, но това е било животно най-близо до човека. Учените хиляди години вече търсят липсващия член между човека и животното, като звяр. И те са дошли до извод, че най-близо до човека е шимпанзето. Обаче от шимпанзето към човека те не могат да преминат. Защо? Това е била змията. Обърнете внимание, че в Битие, в 3 глава, в 1 стих пише, че змията беше най-хитра от всички полски животни. Той е бил полску животну, звяр е бил. Не в личугу, но е бил много приличаш на човек, като мыш. Точно то е бил междинното звено. Защото семето на змията и семето на човека не би могло да се смеси. Но ты, като той е стоял точно между зверовете и човека, дявола точно него и могил да го употреби. Аз вярвам, че Бог всичко сътворил според ряди си. Той, като великият сътворител, той всичко имал на разположение. И той, като творец, би могил в точност да определи какво, как трябва да изглежда. Всичко е било предучитимо. И великият свят дух, който е излязъл от Бога, той се е носил над водите. И ако може да си представим, че той имал крила, но той ги нямал. Но той се носил над земята. И след това Бог сътвори едно след другото. И той е могил като отец да направи това, което той виждал за правилното. Разбира се, че той е сътворил всичко. Цветята, зверовете, всичко той е сътворил и той е продължавал да твори, докато сътворил човека по своя образ. Нищо по-високо от това не би могло да бъде сътворено, още някой друг по Божия образ. И тогава Бог каза, че всяко семя ще ражда според видиму. И така, този човек, не виждаме, че грехът не започнал тук на земята, но е в небето. Там дявола е започнал и от небесата бил хвърлен долу на земята. Той не би могъл да влезе в някой друг, например, животното би било много далеч от него и не би могло да се съедини с семето. И затова той влязъл в змията. Тогава змията беше най-близо до човека. Но след като Бог го прокълна и промени всичките му кости и стана в личугу, учените се опитват да го изяснят, но това е в тайната на Бога. Той ще го открие на всеки, който иска това да го разбере. Сега вижте, змията беше наистина най-хитра от всички полски животни. Тя беше най-близо до човека. И на Каина му беше сложен белик. И сега вижте, кажете, как така дявола би могил да употреби змията? Вижте, ако вижте, прочетете 2 Коринтяни 11 глава, там пише, че самият сатана се приправя на ангел на светлината. Ви не може да недооценявайте сатаната. Святое има различни възможности и начини да извърши плани си. И ние виждаме, че щом Каин е послушал врагът, в това, което се случило, той станал първият убиец, той станал първият, който имал завиждане в себе си. И който иска да ми обясни, откъде е дошло такова естество, откъде е тое се появило в Каин, ако вземем предвид, че Адам е бил синът на Бога. Така казва Библията, тогава откъде се взел този убийца, това завиждане, такъв дух душил в него, от Адам ли, то не може да бъде, тъй като Бог сътворил Адам, но това в него е дошло от дявола, оттам е дошло в Каин. И виждаме, че той е станал първият убийц, първият, който е завиждал. Вижте, Луцифер е завиждал на Михаил и след това той всичко това го донесе на земята и го вложил в човека. И Каин е приел в себе си това зло, и Бог поставил на него белег. Бог го е белязал, и никой не трябвало да го убие. Но спомнете си, че щом Бог го е белязал, той вече напусна присъствието на Бога. Имайте предвид сега, тъй като това е много, много важно. Обърнете се вниманието на това, че той излезе вече от присъствието на Бога, когато получи белегът. И след това той тръгна да отиде в земята Нод и се взе жена. Това е прекрасен преобраз на църквата. След като те получават белегът, те вече не са в Божието присъствие, след това си взимат съпруга тук от светските. И виждаме след това, че Абел, брата на Каин, който го е убил Каин, и Бог вместо него, вместо Абел, друг син. Другу семя. Това е бил сит. Това е било едно знамение от Бога, че има смърт и възкресение. И затова сит не е утешил в земята Нод и там, де си вземе жена. Той очаквал, докато дойде времето, и Бог му даде жена. Но Каин, след като получил белегът на звяра, той отшил да си вземе жена там, земята на Нод. Но Сит е приел Божият избор. Вижте, тук има прекрасен преобраз. И по двете линии. Едната е всеобща църква в този свят. Те сами избират това, което си искат. А другата е, това е църквата като общност на живия Бог. И така, с какво била белязана църквата на живия Бог? Тя е запечатана, тя е избрана, и какво знамение тя е имала? Възкресението. Точно с това днес е белязана църквата, това е знамението на Святия Дух. Тъй като Христос не е мъртъв, Той е възкръснал от мъртвите и Той действа в средата на църквата си. И тези два духа днес също те ги има, както са били тогава в Едемската градина. Първия довежда до белега на звяра, както стана с Каин, който беше беженец, скитник на земята, без да знае на къде да отиде, какво да прави, той стана скитник, а Сит е останал в къщи при баща си, и Бог му е дал жена, и от тук започва родословието. Знаем, че Каин го е убил, Авел, но, вижте, той се е доверил на Бога. Сега иска мне что докажа, и, может быть, не нужно сега договори за това, но все пак и отново желая това да го кажа на вас. Но си наказват, че първите хора, Адам и Ева, че те са изяли ябълки в Едемската градина. О, братя, сега не съшагувам, тук не е мястото за шаги, но ако днес заради ябълките жените най-накрая разбират, че са голи, давайте да им дадем ябълки. Изобщо, какво отношение имат ябълките към това? И всички ние знаем, че тогава това не са били ябълки. Да, и ние също сега осъзнаваме, че тук е смесена аудитория. Какво това е било там и какво се е случило? И така ние виждаме, че след това е бил поставен белег. Белег – това е нещо, което отделя. Това е било порицание, което Бог е казал на Каин. Това е било нещо, което на Бога изобщо не му харесвало в Каин. Едно е Божият печат, именно Бог поставя печата си чрез Святия Дух и поставя го на църквата, на своята, която принадлежи на Него. Печата на Святия Дух, това е доказателството от Бога, че ние сме Негова вечна собственост. Но Каин е бил белязан, и той вече не бил в присъствието на Бога. Авел е починал, а вместо него стана Сит, който беше знамение на Възкресението. И така ние виждаме, че тези двете, белегът и печата, едното е Божие благоволение върху истинските вярващи, а другото е печат на онези, които не са били угодни на Бога. И това всичко е започнало още в битието. Всички те неща започват, взимат началото си от битие и продължават чак до откровението. Днес сутринта аз говорих за жертвената кръв, която донесе Авел на алтара. И това минава през цялата Библия. Също и за Вавилон съговори в Битие. Също и в средата на Библията и в Откровението съговори за него. Виждате ли, че всичко започва там, в Битие. Двата духа вървят. Дори в ковчега имало гълъб и врана. И двете са птици, двете могат да летят. Знаете, че враната означава лицемер, истински лицемер. Една врана може да се калве от трупа на умрял кон, колкото си иска, да пирува там, да се радва, а след това на другия ден заедно с гълъба да иди зърно, да калве. Но гълъба няма жличка, за да калве от умряло животно. Виждате ли? Точно тук е разликата. Гълъба не може да иди да се храни заедно с враната, но враната може да иди заедно с гълъба. Вие забелязвате ли, че гълъба няма жличка, което говори, че в него няма горчевина. Също и човекът, който е кръстен със Святия Дух, в него няма горчевина, и той не може да участва в делата на този свят. А който участва в тях, той е същия лицемер, като враната. Забелязвате ли, че в гълъба няма горчевина? Тя вече я няма. И двете птици бяха в новия ковчег, както и сега, и лицемера, и истинския вярващ в едно събрание. О, аз обичам да говоря за природата. Знаете ли, че гълъба не му е нужно да се къпи? защото вытрев него има масло, и то соудели через пирата, и то и така винаги устава чист. Виждате, Литва означава един преобраз на църквата, на живия Бог, която е изпълнена със Святия Дух. Това е маслото, което държи църквата в чистота и святост. Това е Святия Дух во вярващите. Той ги пази да остават в чистота от светските неща. Виждате ли? Това трябва да излезе от вътре навън. Не става дума, колко сме изповядали с устата си, но ви знаете, че Святия Дух вътре в нас винаги изработва това масло. И искуплението пази вярващи до устава в чистотата. И в Библията пише в Римляни 8 глава, че сега няма никакво осъждане за унези, които са в Христос Исус. Тези, които не живеят по плът, но живеят по духи. Как не влизаме в духи? Через това, че не стискат ръката ни или някакъв документ не дават ли? Не, но в 1 Коринтяни 12 глава пише, че всички ние сме били кръстени в един дух, за да съставим едно тяло. Виждате ли, че ние вече няма да бъдем осъдени, тъй като вече бяхме осъдени в Исус Христос, а сега ние сме Негова собственост и ние имаме вечен живот. И има само една форма на вечен живот, тя е в Бога. Тя беше явена в Исус Христос. Ние сме преминали от смъртта към живота. И в Стария Завет вече, както беше казано, че когато ще видя кръвта, ще ви подмина. Виждате ли, че който е новороден от Бога, той не може да се грешава, тъй като в него прибитва Божието семя. Това просто е невъзможно. Вие нали никога не се виждали човек, който да бъде едновременно и свят човек, и грешник? Нали никога не сте виждали птица, която същевременно да бъде черна и бяла? Не може така. Вие може да бъдете или грешник или свят човек, или в Христосте, или извън Него. Но ако вие сте в Христос, тогава жертвената кръв на Голготата, която беше пролята, тя за вас е достатъчна, той казва, Отче, прости им. И тогава може да имаш увереност. Това е просто прекрасно, как Святия Дух нас не запечатва. Обърнете вниманието. Гълъб и Врана. Каин и Авел. Това е било вече преобраз Исус Христос. И Иуда. Тъй като Каин уби Авел, след като жертвата беше приета на алтара от Бога. Виждате ли, че ако Бог изисква само да имаме самоправедност или да бъдем фундаменталисти, такъв случай и Каин това го имал, тъй като вече съм го казвал доста пъти, че аз срещам фундаменталисти 50-ни, едните имат вяра, а другите имат сила. И то изглежда така, едните имат пари в банката, и те не могат да изпишат чек, а другие може да изпишат чек, но той няма пари. И така, вие сте получили огънят на Святия Дух, но не спирайте на това. Нека Бог да ви води, как трябва да бъдат употребени дарбите. Всеки път, когато Бог излива духи си, може да бъде написана цяла книга Деяния. И така, вие имате само радост. И това е нещо прекрасно. Но сила трябва да бъде изявена. Вижте, Каин, душил, донесел жертвата, изградил ултара, то и был религиозен, то и сопокланял на Бога, давал десятикому. Яку Бог сам у това би изисквал, значи, и той был оправдан толкова, колко той авел получил оправдание. Но тук става дума за духовно откровение. Хората това не го забелязват, че цялата църква на Бога е основана върху откровението от Святия Дух. Иисус каза на Петър, това не ти откри плътта и кръвта, но Мой Отец, Който е на небесата. И на тази канара ще се градя своята църква. Това е откровението от Святия Дух. Тази канара в началото е била Словото, и Словото било Бога, и самия Бог е бил Словото. Словото трябва в нас да прибидва, да проникне в нас, то трябва да произвежда разделение в нас. Както има написано, че всяко Божие Слово – истина, и всичко, което идва от Него, съответства. Всичко това е откровение от Бога. И така, ние бихме могли да имаме мощни богослужения с исцеление. За что? За что это Бог не дал обещание, че той ще исцелява. И разбирается, че по това време нямало още Библията такава, каквато имаме. И навел да му бъде ясно, каква жертва той трябва да донесе пред Бога. Разбирается? Авел знаел, че това е крив, за която се говорило. Той е знаел, какво се е случило. Я дори мога да виждам, как той идва с това агне, как той иска да го донесе на Бога. Каин изградил прекрасен ултар и донесъл на него плодове и зеленчуци, и всичко било много красиво. Виждате ли, че не става дума само да имаме църква, в която цената на пейките $1000 и орган, който струва няколко милиона долари. Всичко това е от ада. Но става дума, дали Бог е могъл да открие на нас волята си чрез откровение. Каин си мислил, че става дума за външни неща някакви, но жертвата на Авел, може би, не била толкова красиво изглеждаща, той е донесъл онова агне и, вероятно, там на канарата го е поставил, и той е тогава, може би, дори нямал нож, вероятно, той е взел някакъв камък и започнал да удря по шията му, и когато той започнал да блее, да изтича кръвта му, той умирал там, на камъка. Какво това символизираше? След 4000 години Божият агнец бил наранен, кръвта му изтичала, той тогава говорил, казал думи, умирайки на Голготата, канарата на вековете. О, все още на Христос е силна, святата Негова кръв, докато ще бъде спасена цялата Негова църква. Разбира се, че само кръвта може това да извърши. И помнете го, ето го, Авел вярващия умря на същата канара с Неговото агне. Всеки вярващ трябва да го направи същото, да умре на канарата с Неговия агнец. Агнецът има само едно, вълната му. И той трябва всичко да загуби, което го имал. Той не вдига шум, те го стригат, но той не съпротиви, той нищо няма друго. Той доброволно дава вълната си. А ние говорим, че ето ние сме християни. Сега в тези дни някой ми написал писмо. Това беше някоя жена, която написа така. Мистер Бранхам, аз съм американка и имам право да се обличам така, както аз искам. Аз не трябва изобщо това да слушам, какво казва Библията за това. Разбира се, че чрез това се открива, че тя просто един козел, но тя не е агне. Ако в нас има естеството на агне, тогава ние се оставяме всички наши права и слушаме неговия глас. Разбира се, че ние сме американски граждани, но ние оставяме нашите права. Всичко това стриже се от нас. Имайте поведение и държание на мистер и леди. Обличайте се съответно, живейте така. Откажете се от собствените си права и правете това, което угодно на Бога, в съответствие со Словото Му и волята Му. И така. Също както Каин уби Авел, след като му беше приета жертвата, така и Юда предаде Господ Исус. След това той беше убит. Повечето хора те виждат само три кръста. Обаче, от едната страна и от другата страна имало кръстове. А Исус е бил посредата. Точно така не виждаме, че Юда се е обесил на дърво. Тъй като има написано, проклет всеки, който виси на дърво. Виждате ли? Там е бил Божий Син. И завен Бог, който е душил от небесата и се е върнал в небесата и взе със себе си грешника, който се покая там. Но имаше там Юда, синът на погибелта, който дойде от ада и отиде в ада. И взе със себе си другия грешник, който не се покая. О, колко всичко е съвършено, както Бог разкри страничната част на тялото на Адам и взе реброто му, за да сътвори Ева. Така Бог утвори страничната част на тялото на Исус, на Голготата, и извади невяста оттам. О, това е толкова чудно! Ние виждаме, как тези два духа, единия беше проявен чрез Каин, другия чрез Авел, чрез гълъба и враната, чрез Исус и Юда. И виждаме го това, че след като Каин тръгна си в земята Нот и се взе жена, виждаме, че тази жена, сега няма да говоря подробно за това, но вижте, погледнете на израелския народ. Те бяха на път в обещаната земя и те искаха да минат чрез земята на враговете им и да платят дори това, което те сами би изяли или животните им, тяхните биха изяли. Но Йоав не позволи да минат. И така, израелтяните не бяха деноминация. Те бяха на път в обещаната земя. Но те не съчислиха помежду народите тогава. Но Израел имаха истинско откровение от Бога. Разбира се, че другите си имали Валаам. И Библията не предупреждава за учението на Валаам. Но моавитците се вярвали в същия Бог, в който се вярвали израелтяните, тъй като моавитяните са потомци на Лот. Те се родиха от дъщерята му. Същото и дни става църкви, те правят духовно прелюбодеяние. И какво те раждат? Какво е това? И така, вижте, ви, братя, это фундаменталисты. Аз не искам сега много да ви закачам, но эту идва един епископ Валаам тогава. Те са го извикали да прокълне народа Израилеве. Тъй като в средата им беше благословението от Бога. Те имаха медната змия, те имаха небесна мана и Божие благословение. Но Валаам трябвало да ги прокълне. Моля ви, обърнете вниманието си на това, че фундаментално погледнато Валаам е бил прав така, както и израелтяните. Той е направил 7 алтара, донесъл жертви на тях, точно както го правили израелтяните. Но Валаам не видял ударената канара, от която дойде вода. Той не видял медната змия, той не видял огненния стълб, същото е днес. И така, как изглежда днес с Пятидесятници? Дали ви не виждате огненния стълб и откровението на Бога? Виждате, това дори доказано от науката. Огненния стълб дори бил фотографиран. Но какво е това? Те това не го виждат? Те не виждат, че това всичко е в умилостивлението, което дойде чрез жертвата на кръвта. Защо? Защото те вече са получили белега. И така, Бог всичко нарича с име, но с всеки един той работи по-отделно. Аз вярвам, че 50-ното благословение, то е правилното, вярно е. Моля ви, обърнете вниманието си на Израел и Моав. Сега същото се случва. Виждаме, че църквата става деноминация. Те водят който идея да дойде. Те казват, ако ти ще дойдеш и се покрестиш в нашата църква, и ако се изправиш и ще кажеш, че вярваш, че Исус е Божия Син, тогава ние тук ще те покрестим и ще внесем твоята фамилия в списъка. А вие знаете ли, че и дявола също вярва? Но ние имаме нужда днес в Святия Дух и Божият огън, за да се раздвижи църквата. И запомнете, Святия Дух няма да введе в своето Христово тяло някакъв нечист човек. Това говори, че Христовото тяло, това не е деноминация. Това е скрито тяло и ние сме покрестени в един дух, за да съставяме това едно тяло. Разбира се, че ние трябва да имаме и водно кръщение. И аз така си мисля, как ние водим мъже, жени към водата за кръщение, когато виждаме и разбираме, че в сърцето си те не са християни. В такъв случай не трябва да се дава водно кръщение. Преди известно време аз отидах към реката с цяла група хора и дойде една жена, която излезе от колата и каза, поправяйки прическата си. И тя каза, и какво, брат Бранхам, ще ме изкъпиш ли там? И аз се отговорях, теб не, ти не си в състояние, в което трябва да бъдеш, за да влезеш в водата. Разбира се, че ние имаме отговорност пред Бога за това, което правим. А сега отскоро имаше една сестра, която искаше да пее, и на нея се наложи да я кажа, ти не си в длъжното състояние да пееш пред тези светии. Всичко, от което днес ние всички имаме нужда, това е Божия ред в църквата. И така, Имаше такъв случай, когато ръкополагаха един негър и пресвитерите застанаха около него и казаха: «Господи, вземи този човек, употреби го и изпълни го с Твоя дух». Ето от това имаме днес нужда, да бъдем пламенни духом. Някога беше, помня, заклеймявахме телета. Аз не знаю, как е тук при вас, предполагам, го вързват с въже. Вземахме телето и му поставяхме белек. Леко жегосвахме ги. И някой ми каза: «Не ли ти е срам да ходиш това горещо желязо и да жегосваш телето?» Не, то е скрещя и зрева, но не знаехме на кого той принадлежи, докато е жив. Я себе уверявам, че необходимо е много благодат за те се скачите до алтара и да останете там, докато Святия Дух ще жего се печата в вас. Може да крещиш, да плачеш, да се държиш смешно, но тогава нататък знаеш на кого ти принадлежиш. Помните, че Святия Дух идва да постави печат на унези, които са предузнани от Бога. Да, така е. Това не е, че Иисус просто слезе и каза: «Ще умра и може би някой ще се смели, ще ми погледне и ще каже, че съм пострадал толкова много». И той ще се умели и ще дойде. Не, няма да дойде. Не може на пресето да кажеш, че не трябва да иди там, къде тут е тури. Ви трябва напълно да сте уверени. И това идва от Бога. Нужно е човекът да се обърне и да дойде при Исус, а никой не идва при Него, ако не го привлече Отец. И това го прави Святия Дух. Сега отскоро някой ми каза: «Аз търсих, търсих Бога». А аз му отговорих: «Не, Бог теб те търсил». Такая, Святия Дух няма да вземе някой в тялото на невястата, който пуши, пие и живее без морал. И който е заед със светски неща. Защото в Библията пише, че който обича свети, това, което в свети, в него е няма Божията любов. Не, но невястата на Исус Христос е осветена, и тя е запечатана със Святия Дух. Това са тези, които Той ги е предузнал преди сътворението на свети. Чрез предопределение Той знаел кой ще го приеме и кой няма да приеме. Затова Святия Дух идва да вземе такава невяста. Преди ние пеехме една малка песничка. Сега надявамся, че това няма да звучи кощунствено. И не пеехме, и лати и вечеряйте, учителят ви вика, и не малко и променихме. Сега простите ме, ако ще направя преткновение за някой. Тя така звучеше: «Пастора зове, и лати да ви зачислят, можете да пирувате со сладолет, няма ми нещо против да дойдете и да си изпушите цигара, о, и лати да ви зачислят, пастора всички зове». Не е нужно да довеждаме хората в църквата само по външни признаци, но да може Бог да прибави хора към църквата и да бъдат сърцата им обновени, като извади всичко ненужно от сърцата им, чрез Святия Дух. Някога беше, когато попитах едно момиче: «Ти си християнка ли?» А тя ми отговори: «Разбери, че съм американка». Сякаш това има отношение към въпроса. И брат Боусворт разказваше, че веднъж той питал една жена, и тя му отговорила: «Да знаете, че всяка вечер запалвам свещ». Сякаш това има отношение към християнството. Всяка вечер да палиш свещ. Ви трябва да се новородите в Божието царство, иначе няма да го видите. И така. Виждаме, че по това време, когато Исус беше там, също там беше и Юда. Разбира се, че те двамата почти в едно и също време напуснаха този свят. И когато дойде Святия Дух, примерно по същото време, какво се случи? Дойде Антихриста. Нали Йоанн е написал, тогава още, че духът на Антихриста вече е бил тогава. И сега, внимание, примерно по едно и също време, когато Антихриста намира си подкрепа, той вежда всички църкви, дори нашите петдесятници, в унази голяма морга. Църквите при организацията ООН. Разбирате ли за какво става дума? Дори нашите някои петдесятни деноминации се присъединяват. Но вие стоите далеч от това. Вие трябва да се върнете при Бога. Ще видите, че те сега там формират как да бъде белега на звяра. Всичко върви на там, че да обединят всички църкви и така да се борят с комунизма. Не се притеснявайте за комунизма. Не с него трябва да водите борбата. Има три завеси. Това е желязната завеса, червената завеса и бамбуковата завеса. Но опасността се крие зад червената завеса. И така ние сега виждаме как Антихриста се изявява, пуска корени в страната, дори избира хора за себе си и другите църкви му съдействат. И всички англикански епископи отиват в Рим, за да се съветват с папата. Това е за първи път в продължение на стотици години. А ние, протестанти, стоим разхлаблени, защото станали сме хладки. И това не може да го спреш. Ще става по-лошо. Библията казва, че 50-ната църква в това последно време ще бъде хладка. И Бог ще изплюе от устата му, тъй като това е последен период от време, в което сега ние живеем. И така, нека сега да продължим. Нека да се обърнем към 9 глава Езекиил, пророк. Също и други места от Библията, които ще ни пролеят светлината. И както тези пророци, още тогава чрез Святия Дух са могли да виждат какво ще стане в бъдещето. И там се описва как 4 човека са излязли с изтрепително оръжие в ръката си и те минаха гради и беше предназначено да убиват само в Йерусалим. И преди те да минат през гради, дойде един мъж, облечен в бяло, с писарска мастилница на кръста си. И той каза, че те не могат да влизат в гради, докато няма да мине през гради човек в бяло облечен, който има на кръста си писарска мастилница и ще сложи белег върху челата на мъжете, които въздишат и плачат заради всички гнусоти, които стават в гради. И така този мъж в бяло, той е бил преобраз на Святия Дух. И след като хората са били белязани, беше казано така: убивайте всички, старци, младежи, девицы, деца, всички убивайте до изтребване, но не съдоближавайте до никого от тези, върху които е белегът. Обърнете вниманието си, кога това се случи. Това беше 50-ната църква в началото, когато слезе Святия Дух и беляза у нези, които бяха там, в църквата. И ако някой е чел историята на Иосиф Лавий, той написал за унази голяма битка. И след като Исус яви знамението на Месията, т.е. беше доказано, че той е Месията, и след като той се върна в славата си, и прати Святия Дух помаза апостолите, и те отидаха и вършаха същите знамения, които той правеше. Те имаха Божията сила, те говориха на езици. И Святия Дух слезі, като моштен вятер верхутях, така че пламне всічку, цілі грядові, ті утідиха. І як ви хорите на правіха, ті се смієха, се їм присміваха. Ісус е казав, чи ако някой каже дума против нього, що йому буде простено, но когато дойде Святий Дух, ако някой каже една дума против нього, няма нікого да му се прости. И когато те се присмиваха и се смеяха на донеси хора, исполнени со Святий Дух, те сами себе се обречиха. И така веште в Матей 24 глава поставиха три различні вопроса на Ісус. І той отговорі на всякий один. Те го попитаха, кажи не, куга ж ти буде това, і каким ж ти буде белігат на твоєто пришествие і на свершика за святи. І той їм отговорі спорят порядіцте на вопросі тієм. І това се случи. Історія така звучить, що това е вярно. І ако там пише, чи молитеся, да не се случи бяганіто ви призимата, то това означава, че не за целия свят това го пише, защото на едното място е лято, на другото място е зима, да не се случи бяганіто ви зимата или в събутен ден. Вижте, те бяха предупредени. Нека унеси който са в Иерусалим да бягат в Юдея, Юдея беше заснежена през зимата. Молете се бягството ви, да не бъде през зимата, нито в събутен ден. Но когато тица качи и те видяха, Исус им каза, когато видите Иерусалим обкръжен от войски, нека този, който е на полето, да не се връща да си вземе дрехата, но бързо да избяга в Юдея. Тъй като те са похулили Святия Дух, а който хули Святия Дух, той приема белега на звяра и не остава нищо друго, освен уничтожението. И когато унези евреи видяха, че идва беда, казаха, сега ще се съберем в гради, в Господния дом и ще се помолим. Това не звучи ли много религиозно? О, сатаната може да го направи да изглежда толкова истинско. Вижте, че Иосиф Лавия написал за вярващите тогава. Има група, която следва Исус от Назарет, който обикаляше и ликуваше болните. А после те се събраха да едят тялото му. Той не знаеше, че те вземат причастие от тялото му. Според както Исус им заповядал. И вижте, всички унези евреи отидаха в Иерусалим и казаха, сега ще се съберем в Господния дом и великий Йехова, който винаги е бил с нас, ще слезе и ще прогони армиите на Тит. Но какво направиха? Те бяха съгрешили срещу Святия Дух. Те бяха се подигравали на действо, що це сила на Святия Дух. Те наричаха Исус Христос Везелвул, наричаха го дявол. Те самі предизвикаха това върху себе си. И така, днес вечерти няма да имаме време, но утре вечерти аз бих искал да покажа, че Съединените щати са направили същото. Аз ще го докажа това по писанието. Утре вечерти, ако Бог ще го позволи, че Съединените щати в продължение на тези 40 години направиха същото. Те се подиграваха и ги наричаха светите търкалящи се, 50 нефанатици и всичко останало. А Бог работеше с тях чрез знамения и чудеса. И големите църкви седяха, така и се подиграваха. И сега, в последните дни, какво се случи? Например, аз не съм съгласен с моя скъпоценен брат Дэвид Дюплесис. Пресвитерианите казват, имаме нужда от говорящи на езици, нуждаемся от тях, за да получим крещението со Святия Дух. Нуждаемся от божественні исцеления и всичко това. За що не го приеха преди 40 години, когато дойде това, место да му се подиграват? И те никога няма да го приемат. Те са мъртви, и всяка деноминация мъртва. Точно такая, никога няма да се издигнат отново. Нито една деноминация няма да възкръсне. Ви ассамблеи скарахти деняси, ви унитарианцы имахти свой ден, ви фурсвар имахти свой ден, ассамблеете от старой школы имаха свой ден, но как вы направихте, ви сте соединуминировали и сте соуделили. Ви нику ганяма да направите деноминация это де приемлива. За что тут твоя католическая система, куя-то Бог усыди в началу, тя нику ганяма да флези, ниту баптистите, ниту пресвитерианците, и нику это установите. Но Бог жте изведе гладнуту сердце от всякой деноминации, за что тут твоя неговуту тялу, куя-то той жте приеме, тези куя-то со запечатани от святия дух. А други те вече приеха белега на звяра. Вижте, Гесига, 50-та церква показа истинскуту селице. Иисус утвин чука, упитвайки седа флезе. Той чука, като мессия, но те пагу изгонват. Пукуе времени и сега живеем. О, братья мои, не помислече часом лут. Подобре да быда така, отколкуту да быда друг. Чуеме, брат и сестра, пришествие ту на Господа много наближило. Твое знамение ту на время ту че вече краят. Как во Иисус я казал, за заспали те девицы, и ви генеричите тези церкви девицы, те са религиозни, но и каяны бил сыштуту. Те са покланят, но заспали те девицы, няма ли масло в светильництеси. Если това те казали на разумните девицы, дайте не от вашто масло. И помните, когато спяште те девицы, что утиды докупят масло, точно тугава ште дойде младуженицет. Когато пресвитерианцте и други деноминации, что започнат да идват, за да тырсят святия дух, аж тебе кажат угава, и дрыште в чистота ваште светильницы, тыкату времету заграбване ту вече наближило, излезте утяхната среда. Виждете ли? Всичко това все още не в правилното състояние. И така, кой е вярващият? Все, что как-то фитилът е потопен в олиото на другия край той гори и дава светлина, все, что такая нисме, потопени в святия дух, Божия огън гори и Божията светлина се вижда по вечерно время. О, вие, пятидесятни! Ставайте и управите светилника си. Утрежете светскуту, утрежете модите на святы, пригответе се часит наближава. И когато утидаха, то вас и случи, дойде младоженецет и взе своите си. Вижте, Америка е похулила, святия дух. Те се подыграваше снегу, ут както се появи, приди 40 или 50 години. Тя постоянно се подыграваше, другите церкви се подыграха. Така показаха своето си естество. Сега те си издигат главите и казват, бихме искали да имаме малко от това, но точно когато те правят така, това е белег за нас, че ние трябва да поправим лампите си. Боже, издигни проповедници, които ще отидат да поправят лампи. Казвам ви това, от което днес се нуждаем, и нещо, което ще поправи лампата, така че истински 50-тен огън да има. Но на някои светилници се съобразували сажди. Лампата така ще ви се опуши напълно. Ето това не е проблемът. Има твърди много сажди на светилниците. Огънят не може да гори ясно. Нека да почистим всичко и да има ред и святия дух отново ще действа. Нека да изяви себе си и да стават чудеса Божии. О, Божий отпечат! О, ви сте се покрили с сажди и ваши светилники опушен. Поправете го, не сме в края на времето вече. Разбира се, някой ще има да стои там, да проповядва, да го говори това, защото сме вече в края на времето. И някое ще бъдат достигнати, не знам колко те ще бъдат, но те ще поправят светилниците си, защото дошло е времето за това. И неразумните девицы също са получили белега на звяра. Вие ще кажете, дали белега на звяра? Да, такая. И Каен го е получил. Баптистката, 50-ната пресвитерианската църкви, получиха белега на звяра, когато напуснаха Бога и се създадоха организация, вместо да получат Святия Дух. И какво направиха? Те взеха си фалшивата съпруга, фалшива жена от святи, доведеха Боедиса ни Изабели и всичко останало с къси-куси, носящи шорти и поли според голливудската мода, а проповедниците излязоха да приберат дякони с две или три жени. И сега ще кажете, ти винаги говориш за нашите жени. Добре, хора, всеки мъж, който позволява на жена си да пуши цигари и да носи къси панталони, не го уважавам, дори като мъж. Той дори не знае къде е мястото му. Той може да има ръст до 2 метра и да тежи 100 кг. Но това не ми прилича на мъж, показва кой е шефът в къщата. Днес ние имаме нужда от мъже, проповедници на Евангелието. И ако всеки проповедник, който се стане на амвона и се въздържа от тези неща, изобщо се съмнявам дали има призвание от Бога. Човек, който се срамува да стои на амвона и да казва, Боже, это истина, когато знае, че е неморално нещо за жена да подстригва косата си. Библията казва, че ако една жена подстригва косата си, човекът има право да напусне жена си и да й даде развод, защото тя не е в подчинение. Библията казва, че когато една жена подстриже косата си, тя позори главата си. С такава жена непочтенна не трябва да се живее. Тя е отрязала славата. Да, така е написано, че главата на всяка жена е мъжи. О, Боже, за що аз го говоря всичко това? Но това е истина. Ние нямаме нужда от хора, които правят компромиси, но имаме нужда от хора, които ще отстояват правдата и ще казват истината, без да гледат на нищо друго. Амин. Божий печат. Поправите вашите светилници. Нека светлината на Святия Дух отново силно да свети, стана тъмно, колко е ужасно времето сега, тъмнина е.